Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til et sammendrag af Talentlab.
Velkommen til Talentlab Highlights. Her får du højdepunkter fra aftenens program, der byder på to danske fritidspodcast. Den første af dem, du skal høre klip fra, er Autisme med Hjertet, hvor Stine Bøsted havde besøg af sin mand, Morten, til en snak omkring det forløb, de havde været igennem med deres dreng, inden han fik diagnosen autisme. Og et par klip fra det afsnit får du her.
Der har også været de situationer, hvor jeg kom ud af døren om morgenen, hvor at jeg kan huske, at det med at få ham i tøjet og ud på cyklen og afsted, har også været en kamp uden lige. Og når jeg ser tilbage på det, var jeg tænkt, ja, det er jo klart. Altså, fordi vi vidste jo ikke, at det var vigtigt at forberede ham. Selvfølgelig havde vi en forholdsvis klar rutine omkring, hvem der gjorde hvad. For det har vi altid haft et eller andet sted, uden at vide det og uden at tænke over det. Men jeg har da haft... Jeg kan huske, at jeg sad i en særlig episode fra vuggestuen, hvor at det med også at komme hjem igen fra vuggestuen kunne også være svært. Og jeg havde fortalt dem om, at det kunne være svært at komme ud af døren om morgenen, men de troede ikke helt på, faktisk, hvor svært det egentlig var. Indtil jeg en eftermiddag sad med ham, og han skulle have flyverdragt på, og vi skulle hjem. Og hvor han når at få sprallet sig ud af flyverdragten, inden jeg får lynet den helt. Og der sidder en far ved siden af mig, og der spørger mig sådan, skal jeg hjælpe dig? Fordi han spræller så meget, og er bare overhovedet ikke ved den der flyverdragt. Og der tror jeg, at pædagogerne får øjne op for, hvor meget på arbejde vi egentlig også er derhjemme. Og sådan, okay, er det sådan, han reagerer? Ja, det er det faktisk.
Ja, jeg tror også, jeg har haft en hente situation, hvor han faktisk ikke ville have flyverdragten på, og hvor han så krydsede armene, og så, okay, så må jeg jo lyne flyverdragten, mens du har armene inde i flyverdragten, og så er du ligesom til at håndtere, og hvor han så stillede sig op i et hjørne og gik helt i baglås, hvor, okay, så må jeg jo så bære dig i flyverdragten, og så taske i den anden hånd, og så ud til bilen, fordi at det er faktisk lukketid i institutionen. Det har jo tit været, når jeg har hentet, så har det været nærmest til luk, så der stod personalet klar til at skulle hjem, og så vil Anton stadigvæk ikke det her sceneskift, hvor man kan sige, så kommer du her, nu er du pakket ind i flyverdragten, og så må jeg jo tage dig med ud i bilen.
Ja, så man kan sige, det kan jo lyde lidt voldsomt, men det er også det der med at tage lederskabet på sig og sige, det her det er det, vi skal lige nu, og så har det jo været, nå okay, altså så er det det, vi skal.
Ja,
så har han jo været ret hurtigt til at falde ned igen et eller andet sted, og sådan, okay.
Ja.
Og så er alt glemt et eller andet sted fra hans side af.
Jo, men usikkerheden i, hvad er det så, vi skal nu? Altså, eller sceneskiftet i, at jeg var ikke forberedt på, at du kom nu, så jeg skulle måske lige have 20 minutter til at pakke lejen sammen, før jeg var klar til at tage med hjem fra vuggestue.
Ja.
Eller jeg skulle lige have noget ekstra tid til at blive færdig med morgenritualet, inden vi skulle afsted i vuggestuen.
Ja. Men nu hiver jeg lige tilbage til det der med, det vokser han sig fra. Fordi så starter han jo i børnehave, i samme institution, som han også er gået i vuggestue, så de kender ham jo godt, kan man sige. Og han fortsætter med at bide. Og han fortsætter med at bide også de store kommende skolebørn, som er de der 5 år, trods han jo kun er 3 år på det tidspunkt. Så på en eller anden måde, så eskalerer det lidt. Det bliver i hvert fald meget tydeligt, at nu burde han være stoppet med at bide.
Ja.
Og jeg kan huske, det var enormt frustrerende at få at vide, at i dag har han bidt så mange børn. Og hvad skulle jeg gøre ved den viden? Andet end at kunne dunke mig selv oven i hovedet omkring, at der er nok noget i vejen med os forældre et eller andet sted, eller mig som mor. Og på et tidspunkt, jeg går over og tænker over det, på et tidspunkt, så siger jeg til dem i børnehaven, skulle vi ikke prøve at få PPR ind over? Altså få PPR-psykologen ud og observere og kigge på, hvordan kan vi hjælpe i den her situation, så han stopper med at bide. Og der var de sådan en, nej, bare roligt, det vokser han sig fra. Og det tænkte jeg, okay, det gør han måske nok, og så lod vi den ligge.
Ja. Jamen, det er rigtigt. Det, den snak havde vi, og den blev ligesom skudt til hjørne, eller de professionelle, som ligesom var omkring, tog ligesom lederskabet og siger, jamen, det er ikke bekymrende, fordi at han kan jo sådan og sådan og sådan, og han bliver jo egentlig tit, det har vi også hørt, han bliver tit centrum for en leg, han er rigtig god til at finde på, og der er rigtig, der er faktisk rigtig mange, der søger og gerne vil være med i den leg, Anton han er gang i, ikke? Så det var ligesom dobbeltsidet på en eller anden led. På Antons præmisser var der jo rigtig meget leg, der centrerede sig omkring ham.
Ja.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Og jeg vil også sige, på det her tidspunkt, nu ved vi jo, altså vi ved nu, hvor vi står i dag, at han har autisme, men det vidste vi ikke på det her tidspunkt, og vi tænkte ikke i de baner.
Nej, overhovedet ikke. Nej, fordi at det er jo ikke klassisk autisme, Anton han har udvist, og det er det jo til stadighed ikke. Altså, og så kan man sige, hvad er klassisk autisme? Det her med, hvis du har mødt en med autisme, så har du mødt en med autisme. Men vi har jo ikke set særinteresser, vi har jo ikke set sådan udtalt repetitive gentagelser af ting. Vi har ikke oplevet den her manglende øjenkontakt eller det her med, at han socialt afskærer sig selv. Altså, hvis man kan sige, at Anton han har en særinteresse, så er det jo at være social med andre på en eller anden led, og blive bekræftet af andre, og være sammen med andre, selvom det er kan være hamrende svært for ham at indgå, og tage tur og alle de her ting i en social relation. Det er der, hvor han kommer til kort. Så det er jo ikke udtalt klassisk infantil autisme. Det er noget andet, men altså diagnosen han har fået, den er jo, efterhånden så er man jo ikke der, hvor man vil betvivle den, men vi var jo slet ikke der i 0. klasse, fordi at det var jo ikke klassisk, nu putter vi det ind i boksen.
Nej, måske skal vi bare, nu nævner du hans diagnose, måske skal vi bare lige fortælle om, hvad det er, for han er udredt med, fordi det kommer vi til at snakke omkring helst selve udredningsprocessen, men jeg bliver da nysgerrig, når du siger, det er ikke det, han er udredt med. Så hvad er han udredt med?
Jamen altså, man kan sige...
Altså nu kan man sige, der er jo lige kommet et nyt diagnosesystem.
Jo.
Men han er udredt efter det gamle, og det bruges jo også stadigvæk, hvor at man ikke bare får at vide, at det er autisme, men det bliver ligesom...
Ja, hvor infantil autisme og atypisk autisme og Aspergers og så videre, så videre, så videre. Og så falder man igennem, hvis man siger, at man ikke står på alle tre ben i triaden der, og ikke har udfordringer inden for alle dele, men stadigvæk ligesom kan se på forskellige tests og sådan noget, at jamen det er de her autismespecifikke vanskeligheder, man ligger i, så man ligger inden for spektret, men du kan ikke ved ren observation se, at det er autisme, og der lander han så i den her, der hedder gennemgribende udviklingsforstyrrelse 2, GUA, som ligesom er det nederste lag, når man ligesom siger, okay, det her det er autisme, og så tager vi dem oppefra og går ned. Så lander vi et eller andet sted her, hvor nu passer tingene.
Så han har fået diagnosen GUA.
Ja, men det er jo først lidt senere, end der, hvor vi er nået til nu.
Men det er også bare lidt, hvis nogen bliver nysgerrig, så har du så fint forklaret, hvad det vil sige, hvad det er, han diagnose han har. Og jeg tror bare lige, at jeg vil knytte endnu et par ord omkring hans diagnose, fordi at GUA, det er ofte kendetegnet ved, at det er rigtig svært følelsesmæssigt. Følelserne roder rundt inde i kroppen, og det betyder også, at i hvert fald hos ham kommer det til udtryk ved, at hans humør svinger rigtig meget. Hans humør kan blive påvirket af bittesmå ting, og det kan være svært nogle gange udefra, og jeg tror også for ham selv, og helt at vide, hvad er det egentlig, der påvirker mig, som det nu engang påvirker mig.
Ja, altså det er det jo til stadighed der, hvor det bliver rigtig svært for Anton.
Ja, fordi hans følelsesmæssige liv kører op og ned. Det er klart, Jo mere han trives, jo bedre han trives, jo mere stabil er hans humør også, og jo mindre svinger det op og ned, jo mere mistrivsel han er i, jo mere svinger hans humør helt klart til den negative side, hvilket jo er meget naturligt, når man sådan tænker over det, men der er det endnu sværere at få ham stabil.
Ja, og han vender meget hurtigt, og hvor man kan sige, at i det ene øjeblik, der virker det som om, at går vi på en lysrød sky, og det næste øjeblik, der er vi nede i det sorteste sorte hul. Altså vrede, frustration, hvordan det nu.
Ja.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Det var et par klip fra podcasten Autisme med Hjertet, der har verdens Stine Bøsted. I aftenens anden time af Talent Lab, der fik du Frygteligt Fascinerende, en podcast med Maria Kudal, der denne gang dykker ned i emnet vuggedød. Og her får du et klip fra aftenens afsnit.
For hvis vi skal forstå, hvorfor Kathleen bliver dømt, så er vi nødt til at forstå det, man tror, man ved om vuggedød i slutningen af 90'erne. Og for at forstå det, så skal vi møde en gut, der hedder Roy Meadow. Og vi skal høre lidt om en anden retssag, hvor Roy Meadow spiller en ret vigtig rolle. First things first. Roy Meadow. Roy Meadow er lidt af et hotshot i Storbritanniens forskermiljø på det her tidspunkt. Han er landets førende ekspert i børnemishandling. Han er børnelæge og mediedarling. Han revolutionerer måden, man i Storbritannien fælder dom i sager om børnemishandling. Særligt over mødre. Han forsker i Münchhausen syndrom by proxy. Det syndrom, hvor mødre gør skade på deres børn, fordi de nyder omsorgen og opmærksomheden, de får fra omverdenen. Men mest af alt, så er han kendt for det, man kalder Meadows lov. Og det kan lyde sådan meget mejslet i sten. Lov. Men i det store hele, så er det mere sådan en slags påstand, kan man sige, som han har forsøgt at underbygge med noget statistik, som han har lavet, som han er stolt af. Og det er også ret catchy, som kun statistik kan være det. Besnærende. Men først loven. Et spædbarns død er tragisk, 2 er mistænkeligt, og 3 er mord, med mindre andet er bevist. Og så underbygget med noget statistik om, at sandsynligheden for vuggedød i en velstillet ikke-ryger familie er 8.500 til 1. Så ganger han ligesom bare det op og siger, hvad er så sandsynligheden for 2 tilfælde af vuggedød i samme familie? Det er 8.500 gange 8.500, lige knap 1 til 73 millioner. Og det kan lyde som sådan en lidt kreativ måde at lave statistik på. Kan man bare det, tænker du nok. Og det er jeg glad for, at du spørger om. For netop statistik er faktisk en af mine spidskompetencer. Surprise fact. Jeg er sådan ok talinteresseret. Og meget, meget interesseret i statistik, og at det ikke bliver misbrugt. Så nej, man kan ikke bare gange 2 sandsynligheder med hinanden, og på den måde få en aggregeret sandsynlighed. That's not how it works. Før at man ville kunne gøre det, skal man nemlig have styr på nogle antagelser. En af dem er selvfølgelig, at de 2 tilfælde skal være statistisk uafhængige af hinanden. Der må ikke være bagvedliggende variable, der kan påvirke begge tilfælde. For det ændrer gevaldigt for sandsynligheden. For at tage et konkret eksempel, så er genetik jo en rimelig hardcore forklarende faktor for rigtig mange ting. Har jeg en arvelig sygdom, så stiger sandsynligheden for, at mine børn har den også. Selvom sygdommen er uhyggeligt sjældent i samfundet generelt. Genetik. Og det er altså ikke avanceret statistik, det her. Det er ret almindelig viden for folk, der arbejder med den slags. Men ud over det, ud over simple statistiske forudsætninger, så ryger Meadows lov også i noget, som statistikere kalder prosecutors fallacy, eller anklagerens fejlslutning. Og det er lidt mere avanceret, så derfor har jeg ringet til en ekspert. Min ven Asger. Og måske tror du, at du kender Asger, fordi jeg har nævnt ham i podcasten før. Og det kan du jo på en måde have ret i. Asger fra podcasten En Lang Historie Kort. Han har været min husekspert flere gange. Varm anbefaling. Fantastisk podcast. En Lang Historie Kort. Men det her er en ny Asger. En bonusasker, kan man sige. Og bonusasker, han er virkelig god til statistik. Så han har hjulpet mig med en forklaring på prosecutors fallacy. Men det er mig, der lægger stemmen til. Fuld credit til Asger, dramatiseret af Maria. Here we go. Prosecutors fallacy er en logisk fejlslutning, som kan opstå, hvis man vil vurdere, om noget er sandt baseret på en eller anden form for information. Når man har indsamlet sin information, så kan man vurdere sandsynligheden på 2 måder. Når man har indsamlet informationen, så kan man vurdere sandsynligheder på 2 måder. Man kan starte med informationen, og så vurdere, om en påstand er sand. Men man kan også starte med at fremsætte en påstand, og så ud fra den vurdere, hvor sandsynlig ens information er. Og det kan lyde som præcis det samme, men det er langt fra tilfældet.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Det var det sidste klip i denne omgang. Du hørte fra 2 fritidspodcasts. Først var det fra Autisme med Hjertet med verden Stine Bøsted. Og som nummer 2 var det her fra Frygteligt Fascinerende med verden Maria Kudal. Mit navn er Kasper Svindt, og det var det for Talents Lab Highlights. Fortsat god nat, eller for nogen, god morgen.